VIP гост.
Така, започваме. Най-важното, което искаме да ви представим днес, един сайт, от който може да се снабдите с много сериозна, качествена информация. Както ви казах в началото, координаторката на сайта Надежда Цикулова е тук и проводачката Диана Стойкова. Здравейте, момичета, добре дошли.
Здравейте, благодаря за поканата.
Надя, да започнем с теб. Може би идеята е твоя или...
Да, идеята е моя, но тя щеше да си остане просто едно среднощно хрумване, ако не бяха обединените усилия на изключително много хора, които искат да допринесат.
Доколкото разбрах от теб, всичко това е на доброволни начала, отново е home office и...
Да, точно така. Всъщност 48 часа след така, анонсирането на идеята в много тесен кръг, вече разполагахме с доста мощна доброволческа мрежа, в която участват лекари, български лекари, работещи както тук в страната, така и в други европейски държави. Доста сериозна преводаческа мрежа. И всъщност започнахме работа. С голяма част от хората не се познаваме лично, никога не сме се срещали и ако сме живи и здрави да минем успешно през всичко това, може би няма и да ни се случи да се срещнем, но в момента работим заедно. Лекарите ни помагат с селекция на научни източници. Става дума за статии, които са избирани от най-реномираните англоязични и немскоязични научни източници в сферата на медицината. Напоследък за наше щастие има и хора, които селектират съдържание от италиански и от скандинавски източници. Като всъщност те предлагат различни научни статии.
Да, стъпка по стъпка, ще си кажете всичко.
Да.
Така, имам и за... Да. Каква е твоята медицинска експертиза?
Никаква.
Питам.
Аз за това съм просто...
Разбрах, че си здравен репортер. Или?
Да, била съм 14 години здравен репортер. Нямам,
това не е малко. Почти лекар.
Нямам амбициите това да ми дава медицинска експертиза.
Стажант, лекар.
Дава ми възможност да имам поглед над картината, да имам контакти и да мога да призова във Фейсбук приятелите си да се включат в една такава идея и те да се
Защо
включат.
Защо избра този ресор? И защо казвам минало време, сякаш им го казвам?
Да, защото вече не се занимавам пряко с това, но този човек, който е журналист, един път е журналист цял живот. Аз съм избрала този ресор, защото съм фамилно обременена. Майка ми е лекар-анестезиолог. Израснала съм в Русенската болница и в нейната реанимация.
Супер. Това е много важно, нали? Доверието, за което говорим пред хората в момента.
Да, да.
Всичко се слуша под лупа, затова искам така и ви разпитвам. А какво занимаваш в момента?
В момента съм директор комуникации в Български хелзински комитет по майчинство.
Добре. Специални поздрави. Много често са ни гостували тук, Краси и другите. Как ви хрумна идеята за сайта?
Ами, както казах, имам доста контакти във Фейсбук с български лекари, работещи на различни места в страната. И ми направи впечатление, че от различни места медици с различен профил започват да обменят, така да се каже, покривно информация помежду си, защото нямат достъп до официални източници, разменят помежду си протоколи, възможности за лечение. И си казах, добре де, вероятно не всички медици, на които ще им се наложи да се сблъскат с това ново заболяване, са в състояние да изчетат цялата научна литература, която излиза на чужди езици. Вероятно, не всички владеят английски на нужното ниво. Вероятно, не всички владеят и немски на чуждото ниво, защото и в немскоязичния свят се появяват доста документи в момента. И вероятно, има преводачи, които биха могли да съдействат с това тази литература да стане по-достъпна за повече български медицински специалисти. Споделих тая идея с Диана и с още две свои приятелки-преводачки. И оттам нататък Диана може да разкаже как преводачите от трима станаха 30.
Да. Ще намесим и лекари, защото сред консултантите видях и много лекари. Ти ще ги представиш, ако искаш. Отвори си
да,
сайта.
Съм.
Аз след малко ще проникнем и към самия сайт. Нали? Ще имаме достатъчно време да кажем какви статии се публикуват там. Диана, представи ни се.
Ами, здравейте, аз съм Диана. Всъщност, дългогодишен преводач. В момента точно не правя това. И това не е моето занимание в момента. Работя в фондация Бикоус. Там съм координатор на програми с неправителствени организации.
Да, две думи за фондацията. Разбрахме, че вие сте финансирали.
Да, аз последствие дори го разбрах това, защото мои колеги са организирали това финансиране. Но ние всъщност като фондация организираме, т.е. участваме в организирането на една много голяма кампания на проект за доброто, за който може би сте чули. Това са едни изключително активни жени, които просто
честно,
се организираха.
Ти, да. Не съм чул. Доста се интересувам от такива неща и доста занимавам се с благотворителност, но не съм чул.
И ми ето сега добър казвам повод го да разкажа за тази кампания, защото тя вече успя да набере над 800 000 лева.
Супер.
Което, нали, е доста сериозно в съвместно общо дарение между индивидуални дарители и много компании, които
от най-големите. Кога тече или течеше?
Тя тече и в момента се набират средства, като тази кампания всъщност жените от този проект за доброто, те просто се организират самостоятелно и се свързаха с нашата фондация и ни помолиха да участваме в тяхната кампания.
Как организирано? Дарява се телефони? Или?
Ами фондация Бикоус разполага с такъв инструмент за онлайн дарения, платформата .bg, чрез който се набират дарения. Всеки може да дари чрез този онлайн инструмент.
Добре.
И всъщност това е начинът, чрез който могат индивидуални дарители, но всъщност и корпоративни дарения се получават там. Има организации от много големи, най-различни компании, които също се включиха. И всъщност така, много хубавото на тази кампания е, че много бързо организаторите от проект за доброто успяват да се свържат с фирми, които са вносители или производители на предпазни облекла, на ръкавици, на очила и въобще всякакъв вид медицинско предпазно оборудване. Да получат тези консумативи и директно да ги изпратят на болниците, които по някакъв начин... Всичко това се случва. Това е една огромна организация, която нашата фондация също координира. Така че организацията е голяма, средствата са доста, но не са достатъчно.
Какви пари дарихте конкретно за сайта?
За сайта, доколкото разбрах, са дарени пари само за хостинга. Това е единственото, нали, което
аз
е било нужно.
Да, точната дума, точната сума, 131 лева струват домейна и хостинга на този сайт. Да.
131 лева.
Мога и фактура да предоставя от супер хостинг.
Излежда доста добре.
Ами да, като нов клиент... имахме отстъпка от супер хостинг и толкова струва за една година домейна и хостинга, които платихме, и всъщност това е единствения разход, който е направен
жест
по този сайт.
Значи трябва да ги похвалим и тях или не?
Ами те не са участвали пряко. Аз съм убедена, че ако бяхме влезли в кореспонденция с тях, вероятно щяха да предоставят услугата безплатно. Обаче ние така се ентусиазирахме от факта, че се събрахме едни 5 човека, които сме готови да го случим това нещо, че аз се обадих на колегите на Диана. Колегите ми казаха, бе 130 лева, ние тук много по-големи пари ни трябват за други неща, айде плащай го и ние ще ги... Нали, ще ги финансираме тия пари.
А забавната част се включих като доброволец, преводач в проекта, без въобще да знам, че моите колеги през това време...
По различни неведоми пъти.
Да,
какви езици? Какво е твоето образование?
Аз съм завършила английска филология и съм работила много дълго време като преводач в преводачески агенции. Превеждала съм книги, най-различни.
Ми,
например, автобиографията на Слаш, на Дейв Мастейн излезе скоро. Така че, да. Но най-различни текстове.
Беше в България.
Да.
Как се казваше издателството, мамка?
Адикс.
Да, Адикс.
Да.
Супер.
Но да. Мастейн, да. Но съм работила много дълго време и като преводач в преводаческа агенция, така че
имам доста опит. Сега по-особено ли е това, което се превежда?
Много е специфично това да бъдеш преводач на медицинска литература. Наистина не е за всеки и не бива всеки да го прави. В случая го правим доброволно и най-важното е, че имаме кой да ни консултира и да ни помага и да ни редактира текстовете.
Кажете още веднъж сайта хубаво на английски...
Така, сайта се изписва доста сложно на английски, но се надявам, че може да се намери с една нормална търсачка. covidresource-bg.org.
А, няма 19. Sorry. Няма 19, няма 19.
Не.
Да. Covid Resource.
Covid Resource, да. -bg.org.
От колко езика превеждате? Вие казахте вече немски.
Основно от английски.
Английски.
Защото
скандинавски и италиански.
Основните научни ресурси, които ползваме, са на английски език, страниците на Световната здравна организация, Elsevier,
Lancet,
British Medical Journal, New England Medical Journal и един куп.
Мислили сте за китайски?
Мислили сме за китайски, но изключително трудно с китайския. Все още не сме намерили хора, които могат да се ангажират, тъй като да знаеш китайски не е достатъчно, за да можеш да превеждаш научна медицинска литература от китайски език. Тоест, трябва ни човек, който има и някаква базова експертиза медицинска в състояние да селектира медицински текстове. Нямаме такъв все още.
Но всъщност бих допълнила, че поне до публикациите, в които в момента аз се занимавам, те са писани от китайски лекари, които в началото са почнали да предоставят на такава медицинска информация, така че те си публикуват тези реномирани издания на английски.
Добре. От руски? Защото, да, така, руската връзка доста на бъбва. Доста добри и те решения имат или поне се чува помощта, която даваха на италианците, наличието на, т.е. липсата на паника, макар че от вчера Путин и там е доста така ограничил хората и движението.
Аз лично имам дълбоки резерви по отношение на, както ти я нарече, руската връзка. По никакъв начин не искам да омаловажа постиженията на руската наука, но все още нямаме достатъчно качествени източници, намерени на руски език, които да се различават по някакъв начин от документите, които превеждаме от английски и немски.
Да, разбрах. Малко по-популярни въпроси ще задавам, по-аматьорски да ги наречем. На какво ниво са статиите ви? Пишете ли за миенето на ръце?
Ами...
Питам.
Не сме писали за миенето на ръце, защото се стараем да не преповтаряме информация, която вече е публикувана. А специално за миенето на ръце огромно количество, включително на сайтовете на институциите официалните в България, може да се намерят едни съвсем прилични и инфографики, и клипчета, и документи преведени, и то от
дайте образен пример за една статия. Която, за какво пише?
Според мен са две основните групи статии.
Вие пишете за супер, само за медици.
Основно за медици. Има по-малък процент статии, които са, да кажем, достъпни и интересни за обща публика, но основната ни цел е да стигнем до медиците и да можем да им покажем какво правят колегите им в държави, които вече са преминали по пътя, по който ние тепърва ще минем. Какво са научили, какъв опит са придобили и по някакъв начин, ако това може да им бъде полезно в тяхната практика. Защото едно от нещата, които мен изключително много ме провокира като дете на лекар, който се занимава с интензивна медицина, беше откритието ми, че протокол за лечение интензивно, протокол за интензивни грижи за пациенти с COVID-19 се разменя чрез шерване на статус в Фейсбук. Това за мен беше изключителен културен шок, ако мога така да се изразя, защото тези хора са с изключително високо ниво на компетентност, с изключителна специфика на дейността и на познанието и за да стигнат до там да си обменят информация по този начин. Това означава, че наистина са на ръба на това, което могат да постигнат с знанията и уменията, които имат във всекидневната си работа.
Идват новините в 13:30. Прекъсваме. Надежда Цикулова и Диана Стойкова ни гостуват. Говорим за нов сайт и най-вече ще поговорим и за какво практически може да научите от тези статии. Момичета са готови да отговарят и на вашите въпроси. Разбира се, ще ги питаме и за тяхната човешка гледна точка към това, което се случва в България. Одобрят ли мерките, които се взимат? Вече имаме и медицински съвет извън щаба. И още информация може да се чуе тук в Българското национално Дарик радио. И така продължаваме. Извънредно предаване, извънредна ситуация. Надявам се, че сте добре. Идеята на Българското национално Дарик радио, както и на всички колеги медии, мисля, че тук сме единодушни, да ви е топло, да ви е здраво на душите, да научавате повече и повече информация за коронавируса, за развитието на тази пандемия, за овладяването и дай Боже да почнат новини. Студиото са две момичета, които представят един нов сайт, който е доста сериозен, казвам ви го. така и моята експертиза е същата. Той е корона COVID ресурс
bg.org.
Така малко е завързан и сложен, но няма никакво значение. Надежда Цикулова и Диана Стойкова са в студиото. Доста въпроси имаме и ние. И вие може да питате всичко, което решите. Между другото, имахме вече няколко въпроса, ще ви ги изчита. Като колеги, ти, Наде, конкретно, ето ти си пиар на Българския Хелзински комитет, макар и по майчество. Ролята на медиите, според вас двете, адекватно ли се държат?
Не знам, Диана, искаш ли да кажеш ти?
Може да започнеш.
Така, да.
Аз имам повече претенции към официалните говорители, отколкото към медиите в настоящата ситуация.
Тоест, връщаш топката към... Това ми е същия въпрос за щабовете. Mm-hmm. Съответно, имаме щаб и съвет отскоро.
Да, отскоро имаме и съвет.
Да, какви са ти препоръките?
Народния хумор вече роди различни шеги по този повод. Ами, те не са мои лични препоръки. Аз смятам, че кризисната комуникация като наука е измислена доста отдавна и хора с много по-висока компетентност от моята са творили по тая тема. В крайна сметка никой не печели от начина, по който официалните институции комуникират. Според мен всяването на паника не помага на никого, не повишава дисциплината по начина, по който би трябвало. За съжаление, не повишава информираността по начина, по който би трябвало, т.е. да научи всички хора, кои са правилните начини да се държат, за да предпазят себе си и околните. Така че аз, моята лична гледна точка е, че една по-добре структурирана и по-обрана от към емоции и поток на съзнанието информация би била по-полезна за всички.
Т.е. ако зависи от теб и от мен, бих махнал журналистите от... брифингите.
Не, аз бих махнала говорителите, но...
Говорителите?
Да, да, официалните говорители според мен се справят бедствено. Това е мое лично мнение, не искам да ангажирам никого с него.
В Франция разбрах, че няма журналисти, влиза само по един журналист, той задава въпросите на всички медии. Някъде на друго място пък имаше нещо като водещ, който знае въпросите, но явно има някаква цензура, защото ако е много пикантен въпрос, тя може да не го зададе. Стои до даващия пресконференция и пита. И така се убират тия емоции, за които ти говориш. Нали? И женски глас, който казва, а от сега какво ще стане с... Нали?
А що да не е мъжки глас?
Или мъжки.
Който казва, аз не мога да разбера сега защо вие, еди какво си правите.
И това говорене на ти, аз лично имам голям проблем с това, имам предвид на държавно официално ниво между журналисти и власти, мъщи, просто
ти си завие.
Еми, да, най-малкото.
Ама, аз пак да кажа,
в такава ситуация има нужда от респект.
Не е въпроса в това какво мислим аз, Диана и дори и ти, нали, като популярно и наложено лице в публичната комуникация. Когато има криза, според мен би следвало популизма да отстъпи и желанието на едни хора да се презентират по телевизора по три пъти в денонощието за по примерно 40 минути, да бъде оставено на второ място, а на преден план да излязат структурираните и правилни послания, които всеки има капацитет да осмисли и евентуално да реализира в живота.
Вижте сега, хората се учат на такова нещо. Не всеки ден има COVID-19, не всеки ден се създават щабове, не всеки ден има извънредно положение. Нека бъдем по-...
Аз в тази връзка, на мен ми прави силно впечатление, че много често има опит да се угажда, или как да го нарека точно, на едни кресливи гласове, които много често са примерно по Фейсбук. Пример, жена казва, детето ми е в тежко състояние, умира в болница, болно е от COVID, има пневмония, никой не му обръща внимание. Автоматично този пост набира хиляди реакции.
Това е нещо друго. Това е нещо друго.
И се реагира.
Това е нещо друго.
Да.
Това е нещо друго. Това е нашата... сигналите, които ние излъчваме и доколко сме склонни да се доверим на нещо емоционално, непроверено. Това може да е фалшив.
Да, точно за това е много важно.
А може да се е случило наистина. Може да се е случило и наистина. Зависи. Какво мислите за създаването на съвета? Това беше от... буквално от тези дни, който е различен от щаба. Между другото, нашия колега, програмният директор на Дарик Константин Вълков, е поканен от шефа на съвета, господин Коста Костов, да прави информационната политика под някаква форма. Фейсбук страницата на съвета. Мисля, че още не е излязла тази фейсбук страница. Но...
Ами аз искрено...
Да му пожелавам успех.
Успех на колегата ви, успех и на съвета. Искрено се надявам, че те ще успеят да запълнят този информационен вакуум, защото аз от гледната точка на човека с информацията пак говоря. Защото, нали, наплашиха ни достатъчно. Аз мисля, че всеки си дава сметка за това колко е сериозно положението. Айде сега да структурираме добре какво всеки един от нас трябва да прави от тук нататък във всекидневието си, по какъв начин да си облегчим живота предвид трудните и ограничени условия, в които ние трябва да функционираме. Това се опитват да правят институциите навсякъде по света.
Добре, някои въпроси от мен. Имате ли право да препечатвате тези статии? Как стои въпроса с авторското право?
В момента всички научни ресурси на водещите медицински издания научни, свързани с COVID-19, са с отворен достъп. Ние спазваме всички правила за цитиране, поставяме под всяка статия изрично линк към оригинала, от който е преведена.
За да, както и в тялото на статията, посочваме всички оригинални източници, така че...
Добре. Ще каните ли български автори, български лекари или...
В момента...
Целта на сайта е друга.
В момента...
Още веднъж да кажем целта на сайта. Вие искате да доведете световната наука и познания в момента за COVID-19 до българската общественост, най-вече до българската медицинска общественост. Българските лекари, които нямат много време и са на предната линия, да могат да прочитат нещо интересно като анализ.
Не само като анализ, като случай, като подход, като терапия, която е по-специфична, отколкото, да кажем, от друг вид причинител на пневмония, по какво пневмонията на COVID-19 се различава от другите пневмонии и с какво те трябва да имат предвид.
Да, добре,
в момента, супер. Например, превеждаме една статия, която е още от края на февруари, но е написана от лекари, които са работили на поле точно в Ухан, откъдето се разразява епидемията. И те споделят в тази научна статия своите наблюдения за разпространението от провинцията към останалите провинции, чрез наблюдение на специфичните случаи на всеки пациент. Така че това е важно.
Какво? Дай ни есенцията, ако можеш.
Много е специфично. Наблюдават просто развитието на болестта в тези пациенти и дали определен вид терапия върши работа или не, но не мога да цитирам точно в момента вида терапия. Може да влязат хората и да прочитат на
стъп. Оформя ли се някакво мнение как ще бъде изликувано това, Надя? Ти така имаш поглед като координатор над всички статии.
Това, което ми прави впечатление е по-скоро, че се оформя тенденция за определени медикаменти, които дават влияние върху намаляване на вирусния товар при пациентите. Има спор относно това, доколко е извървян правилния научен път за доказване на ефективността на тези медикаменти, тъй като има клиничен протокол за това как едно лекарство се одобрява за лечение на една болест. Обаче няма време в момента този път да бъде стриктно извървян за лечение на COVID-19. Поради тая причина има спор, може да се каже по-скоро научен, дали науката си е свършила работата, за да докаже, че примерно медикамента Хикс наистина става да се лекува тая болест. Но това, което прави впечатление, защото аз следя няколко групи на медици, които обменят опит помежду си в социалните мрежи, това, което прави впечатление е, че клиницистите и хората, на които се налага в момента да лекуват COVID-19, остро се нуждаят от лекарства, които да им помагат сега. Не след месец, не след 3 месеца, не след една година. Нещо, което да работи сега, с ясното съзнание, че то не е изминало своя научен път, с ясното съзнание, че тези лекарства имат своите странични ефекти и трябва да се контролира много стриктно прилагането им.
Такова нещо няма.
Но да работи. Има медикаменти, които дават добър ефект. Те се прилагат в повечето европейски държави под стриктен контрол. Предполагам, че ще бъдат прилагани и тук. Няма информация дали се прилагат и в момента на пациентите.
Аз вчера, между другото, разбрах от своя приятел фармацевт, че 112 фармацевтични компании в света разработват и вече са на някакъв напреднал етап в търсенето на, на лекарства.
Добре. Въпросът е ми, Младенов, не знам дали може да отговорите, дами, на този въпрос. По какви показатели се преценява нивото на имунитет?
Не мога да отговоря на този въпрос, защото той е специфичен и трябва имунолог да отговори на този въпрос. Предполагам, че въпросът е свързан по някакъв начин с споровете, които текат около тестовете и около това по какъв начин трябва да се регулира карантината. Но наистина това е въпрос към специалист, не към нас.
Тоест, нека и да обобщим още веднъж, ние имаме да решаваме няколко проблема. Един от тях, не ние, човечеството, един от тях е ограничаването на пандемията и втория – излекуването на вече болните. Свързани са под някаква форма.
При всички положения са
защото,
свързани, да.
Защото и тук това, което ни убива, то е гратисен период, в който никой не знае, че е болен, нали, когато си ходи или ходел вече в минало време, защото почти целият свят вече се ограничи. А между другото, минаха тия две седмици, да кажем, карантина, поне в България минаха, нали?
Да.
Това означава, че не сме болни, аз поне. Не знам за вас.
Това означава, че не си се заразил в началото.
Не можеш да се заразиш във всеки момент, в който излезеш на улицата.
Добре. Нови 14 дена.
Да, доколкото разбрах, удължават
До
14 април.
До 13 април, да.
Казвам го. Добре. Коя е най-четената ви статия?
Откровено казано, не знам. Началото най-четената статия беше един материал, който се занимаваше с евентуалните рискове при прием на ибупрофен и влиянието на нестероидните противовъзпалителни върху развитието на COVID-19. И това беше обяснимо, защото тази тема беше подхваната от мейнстрим медиите, много хора търсеха информация по тая тема и така. В последствие имаше един пик, свързан с обращението на директора на Световната здравна организация на медийния им брифинг на 20 март, което ние преведохме и публикувахме на 23 март. Също имаше много голям интерес към това обращение и всъщност това, което прави впечатление е, че статиите с най-големи пикове всъщност са статиите, които са по-популярни,
да,
които са интересни за обща публика.
Да, може би един съвет и от мен, наистина превеждайте някакси, макар че това са научни статии, вие не може да си позволиш ти, Диана, да съвсем да преведеш, да свалиш нивото на една статия. Това е интересно, когато някой лекар е писал и описал точно тия неща.
Да, но ние наистина имаме желание нашата аудитория да бъдат медицински лица, и фармацевти, и лекари, и въобще хора, които се занимават и в момента търсят информация, която те самите, за тях да е достатъчно валидна.
Това да, но много умни хора искат да четат, искат да се образоват. Да. Той има глад за това нещо.
Може би ще намерим баланса, но наистина е много важно да достигне нашия сайт до повече медицински лица и хора от всякакви болници, които имат нужда да научат.
Мога да дам един много пресен пример от преди няколко дни. Имаше спор в една медицинска група относно точно определена процедура в рамките на интензивното лечение на болните с COVID-19. Дали да се прилага или да не се прилага. Част от медиците твърдяха, че тя трябва да се прилага, друга част, че категорично не трябва да се прилага, защото може да има фатални последици за пациента. Всъщност това, което ние направихме като отклик на тази дискусия, беше, че преведохме препоръките за интензивно лечение на пациенти с COVID-19 на немския научен институт Робърт Кох. Като стремеш да помогнем на тези хора да сравнят това, което правят в практиката си с това, което се прави, да кажем, в Германия и се препоръчва в Германия. Ако могат да намерят отговор за себе си в тези препоръки, ние сме си свършили работата.
Добре. Мисля, че правим един интересен разговор. Надежда и Диана ни бяха на гости. Успех на вашия сайт и на вас с нещата, с които занимавате.